Na kafe s Davidem Pomahačem. Podcastový seriál ze Slow Cafe pro Frontman.cz.
Hajko je výraznou tváří současného mladého popu. A to doslova. Vzhled je výstřední, což považuji za velký plus, protože umělec výstřední má být. Její hudba je energická, pečlivě produkovaná a vzniká na cestách mezi Prahou a Londýnem, kde se snaží svou kariéru budovat kousek po kousku. Rozhovor o cestách a návratech.
Ahoj, Ajko.
Ahoj.
Děkuji, že jsi přišla.
Já děkuji za pozvání.
Ty jsi sem úplně s vyplazeným jazynkem přiběhla z rádia Wave.
Přesně tak, po natáčení.
A máš to takhle nabitý každý den?
Dobrý. Poslední dobou jo, tyjo, já nevím, jak je to možný, ale mám to hodně hektický.
A je to proto, že se to snažíš hrnout schválně, nebo se ti to prostě sejde v jednom období?
Jako takhle, já umím být čas od času stěžovalek, ale hrnu si to takhle schválně. Je to i něco, co mě osobně jako vyhovuje, jako člověku. Hmm.
A jak teda odpočíváš?
Já si dávám den volna. Jednou do týdne se snažím teda, když to vyjde, snažím se dávat den volna, kdy můžu spát, jak dlouho chci, můžu dělat cokoliv chci a nemůžu za to mít výčitky svědomí. Když budu chtít celý den ležet v posteli, dělej, co chceš prostě.
No a ty to máš i spojený s tím cestováním, že cestuješ hodně mezi Prahou a Londýnem, jestli to dobře
vím.
Tak to je taky časově náročný, jak si udržuješ nějaký odpočívání prostě na těchto těch cestách.
Mně zrovna ty cesty z nějakého důvodu zatím, za tu celou dobu, mě zase tak moc nevyselují. Takže zatím v pohodě. Jedině teď už se snažím nedávat si, no celkem ironicky, zrovna zítra letím v 6 ráno, ale snažím se nedávat si to pozdě večer nebo strašně brzo ráno, ale nějak je to za mě v pohodě.
A jak teda ti jde budování kariéry mimo Prahu?
Londýn, já se tam snažím teď dostávat čím dál tím víc. Vlastně předtím, než se stala pandemie, tak jsem měla hodně koncertů, což bylo super, ale jedna věc je hodně hrát a druhá věc je hrát s nějakým účelem, že tam fakt jako přijde spousta lidí a že to bude mít smysl. Takže teď to buduju právě z té jako druhé strany, kdy o co se já teď snažím, je co nejvíc se dostat nějak na tu místní scénu. Takže budu psát pro několik umělců vyloženě jako písničky. A co nejvíc hrát, teď se současně snažím najít booking tam. A vlastně k tomu se i pojí moje rozhodnutí toho, že nejspíš v Londýně zůstanu. Já teď vlastně končím školu, takže asi tam budu i zůstávat potom.
Jak velký je rozdíl mezi přístupem z toho hudebního biznesu tady a v Londýně? Z tvýho pohledu samozřejmě.
Jasně, jak v čem. Já mám pocit, že tam spousta lidí to bude jako fakt hodně vážně, že jako tohle je to, co mě bude živit, to je to, co chci dělat a fakt jako do toho jdou. A zároveň mě hrozně baví, jak tam jsou žánrově hodně otevřený, jako produkce, tam spousta lidí, co dělají skvělé věci. Takže v tom si myslím, že se to liší. Neříkám, že v Čechách to není, ale myslím si, že to mnohem míň.
A mně přijde rozdíl mezi Čechama a zahraničím jako zásadní, nejen jako v Anglii, ale co z mých zkušenosti, je to přijímání té profese hudebníka, že je jako svébytná, soběstačná a že to opravdu je vnímané, jako že to je profese, který se člověk holt může věnovat. Když to tady u nás to je takový, jako že když chceš být muzikant, tak se na to lidi dívá jako jasně, že to je nějaký jako koníček, no, který můžeš dělat po práci.
A co přece je to tvoje práce?
Jo. A v tomhle mi přijde, to je, v tom vnímání je to zásadní rozdíl, podle mě.
To je pravda. Souhlasím na jednu stranu, ale zrovna ti Britové jsou extrémně slušní, takže oni, i kdyby si mysleli něco jiného, tak vám to možná neřeknu.
Myslíš?
I když jak kdy, jak kteří. Je pravda, že tam je taky ale ta možnost se živit tou hudbou mnohem větší, že tam i finančně je to, neřeknu, že jednodušší, ale je tam ta možnost, tak.
A jak celá ta cesta tvoje do Londýna vypadala? Co se všechno předtím muselo odehrát, aby si mohla začít budovat kariéru v Londýně?
Tam se vlastně jenom odehrálo rozhodnutí jít tam na vysokou školu a pak jsem se dostala na tu vysokou školu a už jsem se přestěhovala. A od té doby jsem se tam snažila co nejvíc jako být akční, aktivní. A tím, že jsem sama proaktivní, tak to šlo nějakým způsobem. Já mám hodně takovou strategii toho, že já se do něčeho začnu hrnout a pak jako mezi tím, co to dělám, pochopím, co vlastně dělám. Mm-hmm. Takže asi tak.
A v jaký to je fázi teďka? Tam říkala jsi, že hledáš booking, to znamená, že tam ještě ta infrastruktura pro tebe není úplně 100% vybudovaná?
Ještě není 100% vybudovaná. Mám tam management, znám tam pár lidí, kteří jsou velmi dobří na PR, ale je to zatím fáze budování, bych tak řekla.
Mm. A jak to vypadá?
Jak myslíš, jak
jako, co tam tím pádem děláš teďka, když tam jedeš?
Hmm. Když tam jedu, jak říkám, teď momentálně mám třeba naplánovaný psaní pro jiný umělce. Hmm. Mám tam pár koncertů. Já se ozývám často i třeba rádím, takže tam se pak stanou nějaký rozhovory. Párkrát jsem nahrávala i podcasty. A mám tam vlastně i producenta, se kterým teď už jako pravidelně spolupracuju, takže teď mám vlastně i naplánovanou sešnu s producentem. Takže nějaký zázemí bych řekla, že už tam je.
To je dobře. A jak je důležitá pro tebe osoba toho producenta, se kterým děláš?
Osoba? Hmm. Osobnostně myslíš? Hmm. Abychom, pro mě je hodně důležitý, abychom si osobnostně sedli, protože mně přijde, že to pak jde z té muziky cítit. Protože jsem zažila, když jsem tvořila s člověkem, který vlastně si jako strašně chtěl prosadit tu produkci, co on dělá a vlastně vůbec nedbal na nějaké jako moje předchozí věci, co jsem vydávala, nebo co bych já osobně chtěla. Ale zároveň, když je to taková jako symbioza, kdy oba si toho druhého vyslechneme a říkáme, jo, jasné, tak to můžeme zkusit, je to dobrý nápad, a když to nepůjde, je to jenom písnička, jakože co se stane. Tak pro mě hodně.
Jaký jsou hlavní kritéria tady, když se přemýšlíš o tom, že chceš udělat song a pak začne to přemýšlení, jako s kým ho vyprodukuješ? Co jsou hlavní kritéria, který zvažuješ?
Já vlastně z většiny nejdřív ten song samozřejmě napíšu sama. A pak já nejčastěji hledám podle nějaký předchozí tvorby toho producenta, pokud mě baví, tak se s ním spojím a vlastně to, jestli si sedneme lidsky, zjistím až v momentě, když se potkáme. Takže to kritérium spíš bych se ptala, že buď spolu uděláme jenom jeden song, nebo spolu budeme tvořit dál.
A necháš si do toho hodně mluvit? Nebo jdeš to asi nás naprosto jasnou představou?
Mám představu, ale nemyslím si, že jsem jako nejchytřejší na světě. Takže určitě si do toho nechám mluvit.
A co jsou zásadní věci, které by si třeba nezměnila?
Jakože nenechám si úplně 100% překopat text. To je něco, co většinou už mám nějakým způsobem ukotvený. Nechám si poradit třeba, aby to bylo chytlavější, že stalo se mi, že jsem tam dala až moc slov. Takže to si nechám určitě poradit. Třeba nějak melodicky pozměnit linku trošku, to si nechám poradit.
Pro mě třeba ty texty, aspoň i se o tom píše, že hodně čerpáš z toho, co ti přináší samota. A jak já to vnímám, tu hudbu, tak vlastně ta produkce je většinou taková jako hodně hitová, řekněme, nebo že je hodně míň intimní, než je ten text většinou. Jo.
Jasně, chápu, jak to myslíš. Ono se tam asi pojí dvě taky jako povahové věci moje. Jedna je to, že já právě ráda píšu sama, ráda čerpám inspiraci z té samoty. Vlastně moje kreativita se aktivuje, když já jako sama se sebou mluvím a pak najednou, tohle by byla dobrá písnička. A pak je zároveň to, že já vlastně jako jsem ráda tak nějak středem pozornosti, ráda mám jako ty velký, jako i u ostatních umělců mám ráda jako velký epický songy, tak proto se to promítá asi do mojí produkce.
Co musím, jako kdy je ten tvůj iniciační moment, kdy si říkáš právě, je z tohohle bude písnička. Jako dokážeš popsat, co tomu předchází? Snažila ses to takhle analyzovat?
Přemýšlím, teď nad tím přemýšlím. Jakoby, já nevím, jak to máš, ty třeba, při psaní. Já většinou, když je to nějaký spojení slov zároveň s melodií, která mi tak utkví v hlavě, že to nemůžu prostě pustit a pak se do toho jakože ponořím úplně. Já teda často nechávám písničky odležet, že jakože ji napíšu. Vždycky, když dopíšu písničku, tak si říkám, jo, to je super, to je dobrý, jo. A když mě to stejně baví třeba po týdnu nebo po dvou, tak si říkám, OK, tak asi je to fakt dobrý, tak asi to udělám. A když ne, nebo když si na to už nevzpomenu, tak si říkám, tak asi to zas tak dobrý nebude.
No mně tohle to přijde, že to odležení je strašně důležitá věc. Teda.
Já se taky myslím, ne?
A já to říkám, že někdy ten nápad nebo ta písnička není vhodná pro moje současný já. že možná je jako napsaná pro moje budoucí já.
Ok, dobře, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to je tvoje minulý já, že to už, jako, že to už jsme měli nechat dávno
no,
za sebou?
No samozřejmě, že to jsou jako nápady někdy taky si řekneš jasně, tak to tady už jsme byli. Tak
to už můžeme se posunout.
Přesně. Ale spíš někdy si říkám, že ty nápady nechávám odležet, že se mi stalo xkrát v životě, že se mi spojily, hlavně v textech, jo, že se mi spojily věci, které jsem napsal jako předevčírem, řekněme, no, pro příklad a byl to nějaký nápad, se kterým jsem se vůbec nevěděl rady. Jako, že něco tam bylo, ale říkal jsem si, tady něco chybí a já souhlasím. Vůbec nevím co. A pak jsem se zabořil do nějakých poznámek, který byl třeba 5 a více let starý a najednou...
A předtím
mi připadalo, aha, že tahle ta část toho textu, která jako, ta zas neměla...
Tenkrát patu.
Tenkrát to byl taky nějaký nápad, který ale neměl
hlavu,
vlastně...
Ale neměl patu.
No, přesně, že jako by byl takový vytržený z kontextu, ale ten kontext já jsem v tu dobu neuměl najít. Jo. A že se to takhle spojí. Tak proto říkám, že některé nápady jsou prostě hold až pro moje budoucí já.
Máš pravdu, určitě, jako taky to tak mívám. Já si zapisuju tak jako všechny nápady, co mám. Mám přes 1000 poznámek, měla bych si to pročistit. A taky pak, jakože často si vzpomenu, že jo, ty jo, a tohle zapadá do sebe, tak jako pěkný pucle.
No, tohle je na tom skvělý.
To je pravda, ne? A že vlastně i jako některý téma, který je trošičku jiný, se pak propojí s tím předchozím tématem, předchozím budoucím tématem a dává to smysl, to je pravda.
A máš nejdřív text nebo hudbu?
Text většinou. Mám většinou text. Jako takhle mě většinou skočí nějaký nápad, nějaká myšlenka, něco a já začnu se tak do toho jako ty slova pospěvovat, než najdu tu melodii, ale tím pádem ten text je první.
To je zajímavý.
Ty máš první melodii?
Já mám nějak víc hudby vždycky. No.
Okay.
Ty texty jsou taky těžký pro mě napsat, protože fakt se chci vyjadřovat co nejjednodušším jazykem a je těžký se do toho někdy dostat. Ale taky nemám rád, když přečnívají slova v melodii, takže...
Přečníme, jako že jich může být moc.
Že jich je moc, anebo že tam jsou delší a prostě mám rád, když jsou ty slabiky jako nafrázovaný přesně jenom melodie. Proto většinu textu píšu až po tom, co mám melodii. No. Ale myslím si, že to je spíš proto, že mě napadá víc hudby než textu. No.
Takže hudba byla první, co jsi začal tvořit.
Jo, já furt mám nápady, což mě překvapuje. No.
Že jsem začala nejdřív psát a pak hrát.
Fakt?
Takže možná tím to bude.
Já jsem nikdy se necítil jako básník totiž. Proto jsem nikdy nepsal jako ty texty jasně, první. Jasně. Samozřejmě, že je několik výjimek. No, jasně, je několik výjimek, ale většinou to mám takhle. No.
Každý má trošku jiný přístup.
No a co pro tebe je na tom textu důležitý? Co tím všim chceš říct? S čím se potřebuješ vyrovnat?
Teď myslíš moje texty, nebo
tvoje,
co hledám u jiných umělců?
Ne, tvoje.
U mých textů, hele, jak kdy teďkom poslední dobou, já se snažím, aby ty texty, už jsem trošku upustila od toho, aby to mělo jako extrémní hloubku, aby si v tom člověk musel nimrat, aby to pochopil. Už si myslím, že i v nějakém smyslu v jednoduchosti je krása, že jakože je to na první dobrou pochopitelný a pokud se v tom ten posluchač chce najít nějaký hlubší smysl, tak ho tam najde. Takže to je to. Asi v textu se snažím předat tu myšlenku co nejjednodušeji.
A je to i proto, že prostě jako děláš opravdu jako pop music.
Asi to taky tím.
A ta pozornost u téhletý hudby u lidí je trošku...
Je nižší.
Je nižší jako na ty texty. Nechtějí u toho tolik přemýšlet, chtějí spíš tancovat. Což nemyslím vůbec nějak špatně. Jo?
No jasně, není to nic špatného. Já se přiznám, že zrovna jako na tancovat úplně jako nepřemýšlím, ale snažím se, aby to bylo takový... No to je pravda, i když vlastně asi přemýšlím. Když to tvořím, tak je pravda, že když mě to rozhejbe, tak si říkám, jo, to je dobrý.
A protože mě to tak připadá, že většina těch věcí jako upbeat, jo.
No teď ještě ty nově připravené věci jsou ještě víc upbeat, takže...
A ty tancuješ, já jsem tě viděl několikrát naživo a ty, prostě ta pohybová složka je vlastně jako opravdu výraznou a neoddělitelnou součástí tvýho vystoupení.
Je to tak. No mně to přijde jako taky jako prodloužení té hudby, protože mě to k tomu tak patří.
Zároveň tomu patří ale vizualita nějaká.
Přesně tak. To je něco, co si dokážu představit už když tu písničku tvořím, co by mě u toho bavilo. A mě samotnou strašně baví vlastně tvořit vizuály, tak proto.
A ty jsi teďka byla i na Prague Fashion Weeku?
Včera, ano.
Byla. Co tě na tomhle tom fascinuje? Jako to...
Teď myslíš na modě, anebo?
No. Ale myslím si, že ty to máš tak jako spojený, ne? Podle
spojený.
Mě.
To je pravda, jakože tak čtyři...
Jako to, jak se oblíkáš, tak vypadáš, je vlastně jako velmi výrazný, což je naprosto v pořádku, já to obdivuju.
Ano.
A tím pádem mi přijde ta inklinace jako k věcem kolem...
Vizuálním.
Přesně, vizuálním a kolem tady těch věcí jako Fashion Week a přehlídky a tak, že to tam jako vlastně taková paralela k tomu, co děláš.
Zrovna ten Fashion Week byl hodně náhodou, to jsem se jako ten večer rozhodla, že jo, že půjdeme s kamarádem. Ale každopádně je to zrovna třeba to oblečení, já jsem kdysi rozdělovala jako tu stage present, stage oblečení a jako každodenní oblečení, teď už ta meze tam není. Už je to prostě každodenní. A je to asi způsob sebevyjádření, bych tak řekla.
No, když jsem koukal na nějaké starší fotky,
jasně,
tak se to tam jako vyvíjí tak postupně. Jo. Dneska už je to vzhledem k tomu, kolik si těch vizuálů udělala, tak vlastně od toho začátku se to jako hodně vyvinulo k tomu stylu, který máš teďka.
Budu to brát jako kompliment, děkuji.
Ne, to je rozhodně kompliment, prostě já si myslím, že umělec má být výstřední, to je v pořádku. No, prostě.
Já souhlasím, zároveň jako sama mám ráda pár umělců, kteří zase tak výstřední nejsou. A taky to není nic špatného. Prostě to ke mně asi patří nějakým způsobem a baví mě to. A moje častá otázka, když vycházím ven, není to moc nudný? Takže asi tak.
A zajišťuje ti to velkou pozornost lidí? Jako běžných,
vlastně,
myslím.
Jako v každodenním, v Londýně trošku míň, v Čechách trošku víc.
To bych si tak tipnul.
No, jak kdy. Jako, měla jsem třeba i to, že jsem se šla zrovna, jsme zkoušeli líčení na klip. A takže jsem měla jako, já jsem taky obří červený linky přes celý obličej a já jsem nestíhala, měla jsem zase nějaký fofr, někam jsem spěchala. A tak jsem tak chodila po palátku, protože jsme to dělali jako v Paládiu. A procházel kolem nějaký pán, podíval se na mě, pak udělal a začal třást hlavou, že co to je toto, jako. Takže asi zajišťuje.
Na to my tady nejsme zařízený. Jo.
Prosím.
Na to my tady nejsme zařízený na nějaký jakýhle extravagance. Prostě to, opravdu, to si z toho volila hodně.
To, ano, zaslouženě.
No. No a prosím tě, ty máš kapelu teďka.
Ano, mám nově kapelu a je to skvělý.
Jo?
Je to úplně něco jiného.
A... Neštve tě rozvážet muzikanty po vystoupení?
Neštve mě to vůbec, oni jsou zlatý a strašně mě to baví, ty koncerty. My jsme vlastně teď už odehráli jeden koncert a teď druhou máme tu live session. A je to úplně něco jiného. Jak ta hudba je právě poměrně jako velká, tak když jsou tam živý bicí a živá kytara, což je teď současně ta kapela, tak je to úplně něco jiného. A ta energie je mnohem větší a celý to jako tak víc dává smysl.
No mě to přišlo, jak jsem tě viděl právě předtím několikrát samotnou, jak jsem si říkal, že to je vlastně šílený, že to člověk musí odtahnout celý sám. Jo. Vlastně hodinu tam seš na jeviště a veškerá pozornost je na každý tvůj pohyb a nedá se to rozměnit. To znamená, že ty si nemůžeš vlastně vůbec odpočinout. Ani na chvilku, když je ta kapela, tak ona se tak, ta pozornost se rozprostírá.
To je pravda, no.
Jo. A...
Mně to vlastně jako nikdy nevadilo, že ta pozornost byla jenom na mě. Asi jako když jsem teprve začínala tenkrát hrát solově. Já jsem kdysi hrávala s kapelou, pak jsem zase začala hrát solově. A mně to jako nevadilo, já spíš jsem vždycky byla trošku taková, nemusela jsem mluvení mezi písničkama. Je to něco, co jako, na čem jsem měla vždycky pocit, že potřebuji zapracovat. Ale ta pozornost mi nevadilo, spíš jako tam je strašně důležitý mít dobrého zvukaře, když hraje člověk solově. Protože když se špatně pustí ten podklad, tak v ten okamžik už to prostě je vlastně ten koncert buď nebude mít vůbec žádnou energii, anebo to bude super. Když to v té kapele, to aspoň máme trošku větší možnost kontrolovat. Tak to už samo o sobě mi přijde super.
No to je tak, zvuk asi je naprosto kruciální věc, pro, ať už pro solovýho, nebo umělce, nebo kapelu. No. A to se tady taky moc nenosí. Jo. Ještě spousta lidí řekne, že máš svého zvukaře, jezdíš s ním, tak říká, no, no tak kdyby si jel bez zvukaře, tak to máš, tak to bude levnější a tak.
Přesně tak.
To je přesně jak s tím líčením prostě tady v obchodňáku.
No,
prostě,
no.
Jakmile to je trošku jako nestandardní.
No, ale
my přece máme tady Lojza, ten tady zvučí všechny kapely, tak no. Ona zvučí tebe.
Takže vlastně můžeme dorazit na ten koncert v džínách a v černém tričku a Lojza to nezvučí.
To tak, no. Ale nikdo si toho ani nevšimne, jo? Všichni budou tak spokojeni, že nikdo nevyčnívá.
A všichni jsme tam tak jako, nikdo se nenaštval, tak.
Je, přesně. A mě bych se všema kamaráta nikoho nenaštval.
Přesně tak. No.
No, to je takový typický tady pro Čechy, no. A ty máš tady tu mezinárodní zkušenost, jednak já teda úplně si nepamatuju, že bych znal ten background, protože ty jsi se narodila v Moskvě.
Přesně
a jak
tak.
Jsi dostala teda do Čech, jestli to pro mě můžeš opakovat, protože určitě jsi to už říkala
určitě.
Tisíckrát, ale já jsem se to nedočetl.
Takový hezký příběh. Když mi bylo, já si to pamatuju takhle, když mi bylo 4 nebo 5, já jsem si večer nechtěla česat vlasy a moje rodiče se další den rozhodli odstěhovat do Evropy. Takže jsme přiletěli do Čech. Koupili jsme autíčko velký, to byl Ford, velký zelený Ford, si pamatuju. Já jsem byla tak malá, že se mohla spát s nataženýma nohama na zadní sedačce a projeli jsme celou Evropu, abychom našli to nejlepší místo k žití. Takže jsme se zase vrátili pak do Čech.
To je zajímavý.
Tak jsme se usadili potom tady.
To je hezky. A pořád si to myslíš, že to je nejlepší místo k žití?
Tak, ale já si myslím, že to je skvělý místo k žití. Já nevím, co je nejlepší celkově. Všechno má nějaké svoje plusy a mínusy. To je taková ta nikoho nenaštvu odpověď.
Dobře, tak jdeš sama do sebe, to je hezké. Prosím tě, tady ještě jedna písnička teďka aktuální tvoje. Se o ní píše, že je o perfekcionalismu.
Přesně tak.
A ty seš teda taková, jo? V čem to spočívá?
Asi hlavně na moje vlastní očekávání od sebe. Bych tak řekla. Jako jsou věci, ve kterých absolutně nejsem perfekcionistka a je mi to úplně jedno. A pak je třeba ta hudba, kde si říkám, že všechno musí být prostě tip-top dotažený, skvělý. Jinak to nejde.
A myslíš si, že to je něco takového možný v hudbě?
Je jistý jako... No?
Jak sama sebe uspokojíš tím pádem?
Jakože...
Kdy to je tip-top, když seš opravdu spokojený?
Tip-top. Přemýšlím. Jakoby já vždycky mám před každým releasem, před každým, jako i před každou tvorbou písničky mám nějaké očekávání od sebe. A pokud se jako naplní, tak je to ideální. Nebo mám třeba očekávání, jaký pocit bych měla mít v okamžiku, když dokončím tu písničku. Jakože třeba když teprve začínáme s produkcí. Tak to je pro mě to perfektní. Tak, protože vím, že vlastně pro každého ta perfektní písnička je úplně něco jiného.
A hodnotíš sama sebe potom zpětně? Posloucháš ty tracky?
Určitě.
Jo?
No, jasně.
A proč to děláš?
A proč bych to neposlouchala?
Já se ptám.
No, jasně.
Já třeba svoje věci vůbec neposlouchám.
Neposloucháš. Já jsem si přišla na to, možná je to taková moje teorie, ale myslím si, že pokud mě baví ta písnička, pokud mě baví poslouchat tu písničku zpětně, tak to bude bavit i ostatní. Kdežto věci, které já neposlouchám od sebe, tak si myslím, že, jakože pak to třeba vidím i na těch streamech a tak to lidi tolik nebaví.
Já nemám to potřebu to poslouchat zpět.
Jakože já neříkám, že si každý den pustím svoje písničky neprobuzení, to ne. Ale jakože čas od času si to poslechnu ještě třeba před vydáním.
Jo, tak to je něco jiného před vydáním.
I po vydání.
Ale když je to hotový, už zabalený,
mě
to najednou přestává jako zajímat to poslouchat.
Protože bereš to jako uzavřená kapitola.
Přesně,
můžete.
Hlavně jsem to do té doby, než to vyšlo, poslouchal fakt milionkrát.
Stokrát, no, jasně, jo. No.
A pak ty písničky hrajou na koncertech, takže já je znám. Jo. A kolikrát to řekvapí, že pak náhodou někdy slyším tu písničku svoji.
Někde.
A někde. A třeba když je starší, a já ji hraju trošku jinak už, takže jsem zvyklý na tu verzi jako aktuální, co hraju. No, špatná, nevím, ale tak mě překvapí vlastně, jak jsme to udělali. Jo.
No jasně, že jako v té době jste přemýšleli nějak jinak o té písničce asi, nebo?
No, já to nevím, já to mám asi, já mám rád, že se ty písničky vyvíjejí, že vlastně na té desce jsou zakonzervovaný v tom stavu v danou chvíli, v daném čase.
No, to je pravda.
Ale to neznamená, že ta písnička se nemůže vyvíjet sama.
No jasně. A nahráváš všechny instrumenty živě? Všechny?
Jo, ale děláme beaty samozřejmě. Mm. Nějaký,
to je to, že přijde, že jako u beatů je to trošičku něco jiného, že v tom čase to není úplně.
Ale jako kytary nahráváme, no, samozřejmě. Ale já o té desce vždycky přemýšlím jako přesně v tu chvíli. No. Prostě udělat to tak, jak to cítím v tu chvíli, protože nic jiného dělat nemůžu. Nemůžu přemýšlet o tom, jak to bude znít. Nebo jak, to, jak mi to bude připadat dobrý za 5 let. Jo, prostě.
Jo, to jo. To
musí
to
být
taky
v tu chvíli, jako, musí to být v tu chvíli takový to, že si řekneš, jo, tohle je dobrý. To, tím jsem řekl.
To asi nikdy nemůžeš vědět, jestli ti to za 5 let bude znít dobře.
To nemůžeš, no. To nemůžeš. A můžeš se tím trápit, ale nikdy.
To zrovna tady to se mého perfekcionalismu netýká.
Tak v čem seš taková puntičkářská?
Puntičkářská. A v vizuálech určitě. To se jako potrpím, aby to bylo tak, jak si to představuji. Vlastně i jako produkcí budu trápit, dokud jako ty producenty budu trápit, dokud nebudu mít pocit, že jo, to je ono. Ať to je třeba jako prostě pozměnit trošičku zvuk tady toho bubnu. Malinko. Děkuji. Nikdo by si toho asi normálně nevšiml. Já si toho všímám. A je fakt, že pak posílají 7., 8. verzi. A prostě je to tak. Dokud nebudu spokojená, tak pak to budu poslouchat já, že jo? Já s tím nebudu spokojená, takže já radši
jo,
si to
udělám. Tohle to je jasný. Prosím tě, a ještě takovou velkou součástí tebe pole dance.
Ano.
Jak jsi k tomu dostala?
Já to dělám.
To je poměr, pro mě to je poměrně neobvyklá věc. A vzpomínám si, že můj kamarád David Menzel, který pro Kyšlovský a teďka pro mě točil nějaký klipy, tak v jednom, co točil, tak tam přesně potřeboval mít pole dance tanečnici. A je to tam. A já jsem říkal, OK, jako jestli tam chceš, tak tam bude. Okay, jako. Ale to je strašně zajímavý. Co tam, jako,
OK. No jako. Já jsem to začala dělat někdy v 17, 18, něco takového. A mě to vlastně nejvíc chytlo asi poslední tak rok a půl, že už jsem se do toho tak jakože fakt opřela, mám tyč doma, jak v Čechách, tak v Anglii. A já vlastně, to je taková jako další věc, že mi přijde, že člověk se vždycky musí najít nějaký ten svůj sport, aby ho dělal pravidelně, že jo. Mě nikdy jako fitka tady ty věci tolik nebrala, ale tanec mi vždycky byl blízký, jak ten na zemi, tak ten na tyči. A celkově ty jako věci ve vzduchu, já jsem teď nedávno začala dělat i ký šály, silk se tomu říká. A mě to jako všechno strašně bere, mě to hrozně baví, přijde mi to taky hezký, elegantní. Já se zároveň cítím, že tyjo, já se cítím cool, protože mám na to tu sílu už, jako vybudovanou. Takže mě jako asi vlastně nemám asi nějaký úplně příběh, jak jsem k tomu přišla.
Ne, tak nemáš nějaký okamžik, kdy jsi řekla pole dance, to je moje.
Asi spíš jsem našla lektorku.
Nedovedu si představit, jak v 17 rozhodneš pro pole dance. Těch možnostech, vlastně, které jsou dneska, já nevím, víc vidět a víc cool. A já nevím, co, že prostě pole dance je jako
a teď
pro mě
přijde,
jako
trošičku. A teď mi přijde, že to vylejzá, nepřijde ti?
To nevím, ne? Já to asi moc nesleduju.
Je to pravda, že?
Já to vím, jako, protože sleduju tebe, tak
no jasně,
možná,
víš, že já to dělám.
Možná vím, že to děláš ty, ale jinak nikoho neznám, kdo to dělá.
Je pravda, že já se pohybuji v té komunitě, že? Takže proto ty lidi znám, ale z mých kamarádů to nikdo nedělá. To je asi pravda. Já jsem teda původem z Karlových Varů, kde těch možností zas tak strašně moc nebylo. Ale máme tam jedno pole dancový studio, kam jsem začala chodit. Mě to bavilo a pak jsem u toho zůstala asi. A vlastně, protože mě vždycky bavil tanec, ale zase tak moc možností tance v Karlových Varech nebylo. Já jsem si třeba našla potom cestu contemporary, jako moderní tanec, a to nebylo ve Varech, takže k tomu jsem si našla cestu až v Londýně. Takže vlastně to přišlo první.
A co je na tom to, co tě baví nejvíc? Jako, co tě na tom fascinuje vlastně na této disciplíně?
Asi to jako by ta síla spojená s nějakou elegancí, spojená jako s jako to jemné nepochopení, mě tam asi taky baví nějakým způsobem, protože jakože abych tak jako uvedla na pravou míru třeba i to, že se to dělá jako v krátkých kraťáskách a topíku, je čistě o přilnavosti kůže, jasně, protože jinak prostě spadneme.
No jasně.
A Jako všechno to, dohromady.
To je to jemný nepochopení.
Jemný nepochopení, tak. A ten pole dance je taky jako hrozně hezká komunita mimochodem, protože ty lidi, jako, většinou jsou to slečny, i když teď jsem jako zažila i pár mužů na hodinách, tak jsou strašně přátelský. Jako fakt, za prvý i v Čechách, i jako v Londýně určitě, ale v Čechách hned se všichni tykají. Všichni jsou strašně jako, můžete se znát půl hodiny a už jako si tleskáte, že jo, ty jsi to zvládla, dobrý. Tak to je jako strašně pěkný. A člověk přijede kamkoliv, tak je tam člověk vítán.
Já jsem to právě poprvé viděl, když to právě ten David točil v tom klipu. Mm. Já jsem se naživo s tou slečnou, kterou točil, nesetkal, ale viděl jsem to v tom klipu. A teďka jako u tebe. Takže, a pak jsem to, ještě mezi tím jsem to viděl nějakým jako Contemporary Circus divadle. Mm. Jo?
Nějaký,
prostě jako, a to je, je naprosto fascinující, samozřejmě disciplína, co se na té tyči dá dělat a chápu prostě, když je člověk vodorovně na něčem jako stojí, tak to vyžaduje opravdu hodně síly, hodně tréninku, je to fascinující, ale je to přesně, je to možná ta disciplína s lehkým nepochopením, vlastně, že to vlastně je trochu cheesy, jo? Nebo působí to trochu
cheesy,
ale je to fascinující.
Na kafe s Davidem Pomahačem.
Já jsem se chtěl ještě vrátit k těm textům. Jo.
Mm. Protože... Odpoledem se zpátky k textům.
Jo, protože to jsem na to předtím zapomněl. Ale samozřejmě chci probrat český text.
Určitě.
Je to něco jako v tvý tvorbě na úrovni nějakého experimentu, který jsi vyzkoušela a už dál potom nepůjdeš? A nebo to je něco, co by si ráda třeba vyvíjela?
Je to experiment, ale není to něco, co dál už nepůjdu. Asi budu mít nejspíš ještě jeden český song na desce, kterou chystám, ale asi to nebude nějaká jako stálice u mě. Jako bavilo mě to, mám ráda celkově jazyky, baví mě se s tím jako nějakým způsobem hrát. A pro mě, když jsem to psala, tak to bylo taky, že OK, tak asi umím psát i česky, protože jsem vždycky jako psala v angličtině. Mm-hmm. A no, není to tak, že bych od toho úplně opouštěla, ale je to jako ta angličtina je tam pořád první.
Hodně lidí, kteří zpívali anglicky, se bojí v uvozovkách bojí češtiny, že ona není tak tvárná, není tak melodická, jo, nemůžeš si tam házet přízvuky tak, jak se ti zlíbí v té češtině, jo.
Ale můžeš, no. Asi jako, dostaneš vynadáno.
No, jako nemůžeš, jo. Ale, jenom do určitý míry, že v tomhle ta angličtina je samozřejmě mnohem flexibilnější, jo, na to.
Hmm.
Ale přijde mi, že hodně lidí teďka začalo potom přemýšlet, ty, co zpívali anglicky, že zkouší to s češtinou. A jaký ty máš zkušenosti s tvým publikem? Jestli vůbec někdo vnímá ty texty? Protože to je tak, o tom jsem se taky bavil s pár lidma, že máme pocit, že ty texty, a je jedno, jestli jsou český nebo anglický, opravdu nikoho nezajímají. Že vlastně je jako na tu první, že zkrátka na tom koncertě třeba nikdo nevnímá. Že to je prostě jenom nějaká linie toho hlasu, nějaká melodie hlasu, ale ten text nevnímá jako primární nosič sdělení. Jo.
Jasně.
Tak mě zajímá, jestli věříš tomu, že ti lidi v Čechách v angličtině rozumějí.
Takhle, jakoby zažila jsem několikrát, jak v Čechách, v Anglii je to jako víc samozřejmě, protože to je jejich.
No jasně.
Ale i v Čechách jsem to právě zažila, že za mnou lidi po koncertu přišli, řekli, jako, že na ten text se napojuju, ten text mě hrozně baví, ty texty jsou super, prostě nějakým způsobem komplement na ten text, takže to je taky jako hezký pocit, že někoho to zajímá. Že jo? Potom, co jsem vydala tu českou písničku, tak spousta lidí se právě ptalo, že je to baví. Že, jako, že by rádi měli víc věcí ode mě v češtině, což je taky super.
A tam se povedlo to, že tam žádný slovo nepřičnívá. Je to pěkně, je to jako pěkně nafrázovaný. Jo?
Ale ještě se vrátím teda, promiň, v tom... To je právě to v ten moment, jako, jak jsme se bavili na začátku, že teď se snažím dělat ty texty jednodušší. Já vlastně až v okamžiku, jakože jsem měla nějaký jako, třeba rok a půl zpátky nějaké jako, uvědomění toho, že fakt to nemusím všechno dělat tak strašně jako deep. Jako, vážně to nikoho zase tak moc jako, nezajímá. No. Ale jako, když se s tím člověk smíří a začne to dělat víc jako, nějakým způsobem jako, hned pochopitelný, tak ty lidi to i líp slyší a pak ten text je zajímá asi. Nebo to je to, co zatím jako zažívám?
No, tam je podle mě důležitý to, aby tam pořád zůstalo to co ty chceš říct. Mm. Jako, jestli to řekneš to jednou větou, no, nebo jednoduše, nebo složitě, to už je
no, jasně,
až jako druhotná věc. Mm. Jo. Jestli tam zůstává to, co, s čím ty se potřebuješ jako identifikovat nebo vyjádřit, a jestli to tam opravdu je ve dvou větách, tak je to v pořádku.
No. Je to tak jako, mně to přijde jako taky skoro až vyšší umění to říct v jedný dvou větách.
No, to by bylo na diskuzi, ale
Dobře.
Ale se to třeba chápu. Mm. Já taky se snažím, jako, protože mě to samotnému se líbí, že se snažím říkat jako je, vlastně no, jako jim až banálním jazykem, no, jo, některé věci. Jo. Což mi pak samozřejmě recenzenti většinou vyčítají, že ty texty jsou takový banální. Jo, o banálních věcech, ale mně právě připadá, že život vlastně ve své podstatě je trošku banální věc. Jo.
Neberme se vážně.
A někdy to záměrně jako říkám úplně jako nejjednodušším, takovým nejběžnějším jazykem, který by si použila, když ty věci vyprávíš někomu hodně blízkému, kdo tě zná. To znamená, že nemusíš jemu vysvětlovat kontext a tak.
Jo. A mně to přijde, že jakože častokrát, když poslouchám i nějaký jiný umělce a použije něco právě takhle jednoduchýho, ale něco, co se mnou rezonuje, tak je to úplně skvělý. Já tam vždycky úplně, jo, ježiš, proč jsem to nevymyslela já? To je super. Taková jedna jednoduchá věta.
Býváš někdy smutná?
Jo, často. Jo?
A jak s tím pracuješ? To je přesně ono. Já jsem taky to tak cítil a říkal jsem si, přesně to je takový, ta hudba je prostě energická, vlastně taková fakt a být pozitiv, něco, ale přesně pak si říkám, a to tak
Hledal to jsi tak, tam zatím toto.
Ne, no, protože to tam, podle mě to tam je, jo.
Okay,
podle mě tam tato stránka je. Tak mě zajímá, jak ty se s tím rovnáváš, protože to jsou věci, které nejsou úplně příjemné většinou.
Já to přijímám, je to prostě součást toho a můžou z toho být super věci, super songy. A je to, jakože hlavně jsem už tak nějak jako vypozorovala, že to často v nějakých jako vlnách, když se cítím dobře, skvěle, nejlépe, když se daří a pak jsem zase jako nějakým způsobem smutná.
A máš nějaký mechanismus na to, jak se z toho dostat a vytěžit z toho naopak?
Já si vždycky myslím, kreativitu, že mám. Já si vždycky myslím, že mám. A pak přicházím na to, že asi ne. Vždycky myslím, že jo, já to zvládám dobrý. A pak večer už pláču. Takže jak kdy.
A teďka budeš vydávat desku na podzim.
Budu vydávat desku na podzim.
Tak v jaký jsi fázi?
Ale nespěchám s tím, tak to řeknu. Nechci to uspěchat celkově. Jsem v fázi, kdy mám spoustu materiálu, reálně. Mám spoustu písniček v šuplíku. Ale ještě čekám, až to bude úplně ucelený.
Producenta máš vybranýho?
Dělám to s různými.
Jo? Každou písničku s někým jiným? Nebo
ne,
nějaký blok,
jakože jaký? Několik. Nejčastěji dělám s Stevenem Anselem z Brightonu, anebo s Filipem Vlčkem z Čech.
A nevím, jestli jsem to někde jako špatně pochopil, anebo přehlíd, a ty nemáš vůbec žádný fyzický nosič vydaný.
No, to jsme se zrovna bavili asi půl hodiny zpátky s kytaristou. Já jsem dělala CDčka v roce 2018 naposledy.
No, to je úplně ancient history.
Tak, jako tak. A vlastně od té doby já nějak jsem nepocitovala tu potřebu úplně. Lidi se často ptají po těch CDčkách.
To mě zajímá tvůj vztah, protože samozřejmě ten vztah jako mladých lidí k fyzickým nosičům jakýkoliv druhu je prostě opravdu diametrálně odlišný od toho, jak to vnímám třeba já.
Jasně. No, je pravda, že já si nemám to CDčko třeba kde pustit. Já myslím, že už ani moje auto nemá přehrávač na CDčko. Doma nemám nic, můj počítač nemá slot na CDčka.
Tak CDčko je mrtvá, asi opravdu mrtvý médium. To už asi mrtvý médium.
Je něco, co bych si chtěla pořídit, ale momentálně já se to říkám, jako, že už dlouho, že bych si chtěla koupit gramofon, ale nějaký dobrý, kvalitní. Takže to je něco, co bych chtěla začít dělat, ale ještě nemám.
Ale mě to zajímá z toho pohledu jako uměleckýho, jestli je pro tebe důležitý vlastně tu tvoji tvorbu předávat na nějakým fyzickým nosiči, nějakým jako hmatatelným.
Tak ono už asi ta odpověď tam je, když ji nemám.
No ne, tak oni k tomu můžou víc praktický důvody, protože výroba vinylu je naprosto extrémně drahá a ty prodeje jsou vlastně mizivý, takže ta návratnost těch peněz je opravdu jako je to na dlouhou tráť. Jo. Takže může člověk mít ten pocit nebo tu chuť to na tom fyzickém nosiči dávat, ale samozřejmě ekonomicky to není úplně.
A máš to tak ty, že máš chuť to dávat na fyzický nosič?
Jo, protože si myslím, ano, že za prvé, teďka se bavíme o vinilu. Jo.
Celkově asi, nebo?
No, bavím se o tom, že ty stejně jako máš tu vizualitu a tak, tak ty vlastně předáváš nějaký artwork s tou hudbou, který s tou hudbou souvisí. Jo.
Jasně.
Nebo podle mě by měl a já k tomu tak přistupuju, že jasně, prostě ten obal je součástí té hudby. Mm. Že to vychází z toho a že prostě nějakým způsobem rozšiřuje ten produkt jako
jasně,
hudební.
No,
nebo doplňuje,
no,
nebo
jasně,
jak to říct. Jo. A pak je druhá věc, si myslím, že je strašně důležitý si hudbu jako opravdu poslouchat. Jo. A to znamená, že když máš tu desku, tak ty jako posluchač musíš vynaložit nějakou energii na ten poslech. Protože se tomu musíš věnovat. Musíš počítat s tím, že to za 15 minut musíš otočit, nemůžeš to přeskakovat, ty písničky.
Okay.
Jo? A najednou, podle mě ten poslech, jako ta pozornost tvoje v určitý hudbě, je na nějaký zvýšený úrovni. Jo? Protože když si pustíš nějaký prostě playlist Spotify, tak to jede, tak, většinu toho nemusíš vnímat.
Jasně.
Jo? A to si myslím, že stejně jako jdeš na koncert, tak taky ty jako posluchač věnuješ nějakou energii tomu, co chceš vidět. Jo? A to si myslím, že je důležitý moment toho. Tam samozřejmě já gramofon mám, desky si kupuju, ale jasně, neposlouchám všechno z desek, jo? Protože samozřejmě k tomu opravdu musíš mít čas a já opravdu, když něco poslouchám, tak se tomu chci věnovat. Jo? A je jedno vlastně, z kterého média to poslouchám. To není tak důležité, ale i když si pustím desku na Spotify, tak já se tomu chci věnovat. Jo? Takže to si myslím, že to tě k tomu trošku navádí. Jo? Ale chápu, že to prostě pro tebe nemusí být důležitý.
Je pravda, že nějakým způsobem asi si i ten posluchač vytvoří jako hlubší vztah k tobě. Tak když to právě, jakože nejenom, že za to dá peníze, ale že i jakože i právě, jak říkáš, jakože otočit CDčko, vnímat to.
No, že vlastně ten posluchač má najednou nějaký závazek k tobě, jako k umělci. A ty ho máš zase k tomu posluchači. A že to si myslím, že je důležitý moment, který může být zhmotněný prostě jakkoliv. Jo? V tomhle případě je zhmotněný podle mě nějakým fyzickým nosičem. Stejně jako když vydáš knížku nebo napíšeš knížku, tak taky chceš, aby byla opravdu vytištěná a ne, aby byla jenom přesně jako e-knížka. Jo? Takže to je jako podobný styl.
Musíš udělat songy tak dobrý, že si je chceš dát na nějaký ten fyzický nosič.
No tak to nevím, jak by se to měřilo, jo, ale prostě songy děláš dobrý, protože ty seš o nich přesvědčená, takže
no,
tím pádem mají smysl,
no,
jo?
Jasně.
Dávat na fyzický nosič.
No určitě. Já jsem totiž tenkrát dělala CDčka, protože to se pojí s mým přístupem toho, že já to začnu dělat a pak až pochopím, co dělám. Takže jsem věděla, že CDčka by se měla dělat, tak jsem si udělala.
Myslím, že tě do toho trošku tlačili možná, ne? Jako no, to bylo takový to běžný vědomí, že jako to no, se tak dělá,
to
tak
se
to tak
dělá,
udělám.
Přesně tak, no. Takže třeba z toho úplně, to bylo úplně první EP, tak z toho mi pořád třeba zbyla CDčka, tak možná i proto mě to jako jemně odradilo, řekněme.
Já to chápu, ono je těžký to prodat a samozřejmě lidi to moc jako nechtějí, takže v tom je taková ambivalence vlastně, to uděláš ty, když se bavíme o vinilech, vlastně ta věc vyrobit,
no,
je to drahý. Ten produkt je drahý, to znamená, že je drahý i pro toho posluchače. Jo. Ale zároveň si myslím, že opravdu, když už ten posluchač to koupí, tak tam vzniká ten závazek.
To je pravda, to je určitě, souhlasím. Jako, je to něco, co mi teď vrtá hlavou, ale nemám na to úplně 100% ucelený názor, řekněme.
Chápu. Tak já moc děkuju.
Já moc děkuji za pozvání.
A budu ti držet palce.
Děkuji moc, nápodobně.